De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores xa, estamos a día data 7 de xaneiro. Damos, a partir de agora xa é cando empezou da costa. O da costa arriba, da costa de xaneiro. Bueno, non sei, pero probablemente sí. Empezamos xa a empezar a facerse dificultoso a subida desa costa de xaneiro. Claro, xa saben, despois de da orxía consumista do Nadal, os restos que quedaron foron para rebaixas, e agora pois empeza esta iso da costa de xaneiro. Bueno, pois nada, a levala como mellor se poida. Esta mañá creo que foi infernal no tráfico nos accesos á cidade da Coruña. Houbo varios accidentes de tráfico que, sumados ás obras e a todo demais, pois bueno, creo que, en fin, houbo un desfase tremendo aí. Houbo un accidente en Alfonso Molina con varios vehículos implicados, e empezaron a complicarse as cousas, e bueno, a xente estaba como un pouco doente, non? Aí na mañá. Para acabar de complicar un pouco máis, sobre as 11 da mañá, outro accidente na ponto de pasaxe. En esta ocasión, un camión e un turismo, o camión perdeu parte da carga, que era millo, por certo. Así que queda, creo que aínda a esta hora está estrado pola carretera. O millo, parte do millo, ese camión nese accidente que se producía na ponte do pasaxe, xa digo, sobre as 11 da mañá. Así que, aínda que a esa hora xa non o tráfico non era tan intenso, pois bueno, axudou un pouco a que o caos continuara un pouco máis, e a que, en fin, todo o mundo se enfade un pouco máis. Logo habrá quen diga, e hai quen diga aínda, pois que tampouco é tan necesario protestar porque non se arranxe a cuestión dos accesos, non? Pero, en fin, xa ven o que pasa. Un, antes de sair da casa, ten que facer unha plegaria, unha rogatoria, para que non haxa un accidente en calquera dos accesos á cidade, porque se hai accidente xa sabemos que hai colapso garantizado. Aínda sin accidente, casi o hai, pois con accidente moito máis. Accidentes, obras e demais, pois fan que eso, que entrar na cidade da Coruña para moitos ciudadanos sexa un auténtico calvario. Pois nada, seguiremos clamando no deserto, e seguiremos á espera de que alguén trate de poñer remedio a esta situación. Teño unha boa nova que darlles: a pesca de arrastre por impulsos eléctricos, que estaba permitida en zonas do Mar do Norte para un número limitado de embarcacións, queda agora totalmente prohibida na Unión Europea. Unha boa nova, segundo a eurodeputada Lidia Senra, que celebra este novo regulamento. Novas reglas que actualizan e combinan máis de 30 regulamentos e que establecen un marco común sobre as artes e métodos de pesca: tamaño mínimo autorizado de capturas, limitacións á pesca en determinadas áreas ou períodos específicos, e tamén incluyen medidas para adaptarse ás necesidades de cada conca. O Pleno do Parlamento aprobou, o Parlamento Europeo, unha enmenda reclamando a prohibición total da denominada pesca eléctrica. Unha pesca que é unha pesca de arrastre, pero que non se conforma. A pesca de arrastre en sí xa é bastante dañina, porque vai erosionando os fondos marinos e colle un pouco de todo, é moi pouco selectiva. Pero non conformes con eso, pois había, en Holanda, por exemplo, estaban utilizando impulsos eléctricos que facían que os peixes que estaban ocultos baixo o manto, baixo a area, pois saíran como consecuencia deses impulsos eléctricos e demais. Bueno, era un sistema bastante perverso, ao parecer, que ademais que eliminaba moita da fauna marina, pois agora eso queda prohibido. Impulsos eléctricos que arrastraban os peixes dos leitos mariños cara a redes. Este cambio foi aprobado por 402 eurodeputados, mentres que 232 votaron en contra e 40 abstivéronse. Bueno, pues andábamos, xa saben que estes días falamos algo de iso tamén, de que había unha certa preocupación porque se permitira a Holanda seguir practicando este tipo de pesca de forma experimental. Bueno, a alegría é semi-completa, non é completa a medias, porque logo van os plazos. Creo que Islanda hace 8 meses para adaptarse, non? O sea, que durante ano e medio ainda se poderá seguir practicando este tipo de pesca de modo experimental. Aquí os plazos son bastante longos. Hoxe quería comentarles un artigo que escribe Antón Losada en el diario.es, que titula El naranjismo. Bueno, coa ironía, fina ironía que o caracteriza, di Losada que a política española acostumbra a mostrarse con frecuencia injusta, especialmente cruel con aqueles que, por falta de pericia ou por falta de cinismo, din a verdad. E di que a Merisa Rodríguez Hernández, que é a portavoz da Xunta, deputada de Ciudadanos, membro da súa executiva como secretaria de Xuventude e responsable de Enerxía e do Medio Ambiente, tamén candidata laranxa á presidencia de Canarias, estálle caendo a do pulpo por mesturar os dereitos dos cans, a igualdade e o feminismo. Cando deberíamos estar aplaudindo con entusiasmo e agradecéndolle sinceramente que desvelara un dos grandes misterios da política hispana. Que defende exactamente Ciudadanos? En lugar de criticarla con ferocidade, deberíamos proclamarla de inmediato ideóloga oficial do naranjismo. Bauticémolo xa, deixémonos de eufemismo, de patatas anti-marketing, arrexuntando dúas palabras tan antiguas como liberal e progresista. Ninguén, ni siquiera Albert Rivera, na súa inmensa sabiduría, puido sintetizar mellor, en unha sola frase, a esencia do pensamento laranxa. Eu busco a igualdade das persoas reales, mulleres, homes e seres. Por iso presentamos o proxecto de lei para que os cans señan persoas. Quen dixo que en Ciudadanos non había equipo? Con todo o novidoso e innovador, o proxecto de Ciudadanos e o discurso do laranxismo, eu admito que pode desconcertar nunha primeira lectura e provocar todo tipo de preguntas. Igualdade entre persoas reales? Hainas de outro tipo? Cal irreales? As imaginarias contan? Mulleres, homes e seres? E que pasa cos semovientes? Son bens? Quedan fora? Ou son seres e quedan dentro? Presentamos, dixo ela, o proxecto de lei para que os cans señan personas. E que pasa cos gatos? E as plantas son seres ou non? Personas reales ou solo imaginarias? Pregúntase Antón. A profundidade da reflexión é tal que as preguntas que plantexa sobre os límites do real, a condición de ser ou o principio de igualdade serían infinitas. Quedémonos, si queren, co máis trivial. Melisa Rodríguez Hernández definiu nunha frase a esencia do laranxismo e a razón da súa innegable puxanza. Vostede dígame o que quere e eu prometolle que yo vendo. Seña muller, home ou ser, temos algo para vostede. Non resulta extraño que tantos, na contorna do PP e do PSOE, anden atacados dos nervios e dudando si manterse fiéis ás súas bellas tartanas ou subirse ao carro refulxente e velos de cidadán. Quen pode resistirse diante dunha oferta que ninguén pode rexeitar? O laranxismo ten resposta para todo, porque eles fan política real para as persoas reales, porque todo o demais son imaginacións nosas. Poden baixar os impostos a empresas e clases medias mentres aumentan a baixa por paternidade. Financian a xestión subrogada ou suben as pensións co IPC porque non se gastarían o diñeiro nos problemas irreales das persoas irreales e así quedaríalles de sobra para os problemas reales das persoas reales. E así con todo. Cataluña, a precariedade laboral, o fracaso escolar, a desigualdade, todo se arranxa engadíndolle o obxectivo real. Así é como o laranxismo pode o todo, incluso convertir o feito de que nin o desprestixado Tribunal de Contas lles teña aprobadas contas do seu financiamento en un exemplo de transparencia. Segundo Albert Rivera, é xusto o contrario do que parece. Tumbáronlle esas contas porque diron máis información da que debían por ir de reales neste mundo irreal. concluye a súa columna Antón Losada. Pois eso, o laranxismo. O título desa columna, na que escribe hoxe en el diario.es, Antón Losada. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a día 17, 17 de xaneiro, día de constitución, por certo, do Parlamento de Cataluña. Creo que a estas alturas andan xa pola segunda votación, despois de que non se elexira, non se escollera o candidato a presidencia do Parlamento en primeira convocación, en primeira convocatoria, porque a pesar de que vai a ser un independentista e os independentistas teñen maioría absoluta, algúns non están presentes. Algúns dos deputados non están presentes. Algúns están no cárcere e outros están pois en Bruxelas. E entón pois hai unha segunda votación para a elección do presidente do presidente do Parlamento, por certo, pleno do Parlamento que convocou Mariano Rajoy. Mariano Rajoy convocou o pleno do Parlamento de Cataluña por mor do artigo 155, da aplicación do artigo 155 da Constitución. Aquí andamos, aquí comenzamos. Saúdos tamén, cos saúdos de rigor a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos, como cada día, comparte tamén este espacio, estes micrófonos, nesta outra mirada. Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
17 de xaneiro, mércores, San Antonio Abad.
Sí, señor, sí, señor. 17 de xaneiro, San Antonio Abad. Un sí. Día no que debería ser festivo nacional, ¿eh?
Sí.
Sí, porque un día como hoxe, bueno,
da croqueta nada, non é o día da croqueta, da croqueta.
No. Hoxe 17 de xaneiro sí debería ser festivo nacional por conmemorar, bueno, un feito no cual, vamos, que estamos aquí de milagriño de Deus, como se soe decir, ¿non? E explícome, ¿non? Debería ser, xa digo, festivo, vamos, porque un día como hoxe en concreto no 1966, hai 52 anos, pois perto das nosas costas colisionaban dous avións estadounidenses. Lembraraste?
A bomba de Palomares, famosa.
Bomba non, caeron 4 bombas atómicas.
Sí.
3 nas cercanías de Palomares e outra nas proximidades de Almería.
Despois de toda a inteligencia a CIA e a inteligencia norteamericana, ao final un pescador o que fixeron puñetero caso e dixo, mira, están aí as bombas.
Puñetero caso, dixo,
ao final acabaron por ir a onde decía o fulano e estaban ali as bombas, non?
Sí, sí, bueno, e se desplegaron submarinos, sí, batiscafos, sí, sí, a inteligencia e tal. Sí, sí, e chegou Pepe, dixo, sí, non, que está aquí.
A bomba está aí.
Está aquí, Sí. Porque, bueno, as cousas que acontecen. Pero, bueno, te imagínate que chegan a estourar esas 4 bueno, bombas atómicas. Que sería de nós? Polo tanto, penso que alguna mente lúcida debería de lembrarse e dicir, no, mira, o 17 de xaneiro, vamos,
volvemos a nacer.
Vamos, volvemos a nacer, é o día de volver a nacer, non? E proclamalo festivo ou algo así,
non? Como facía o recordado Sindo, caso a festa de Sindo.
Exactamente. Curiosamente, eu penso que este feito tamén serviulle de inspiración aos Beatles, porque lanzaron 3 anos despois ao mercado esa afamada canción Yellow Submarine, a do submarino amarelo, non? E incluso a película, non? Algo teria que ver, non? Porque a amarelo debe quedar máis de algún cando se enterou da nova. E bueno, un día como hoxe, pois aconteceron moitas máis cousas, non? E no 1881 en Perú, pois no marco da Guerra do Pacífico, esa guerra que deixou a Bolivia sin esa saída ao mar, tan descoñecida para moitos, que lle chamaban a Guerra do Salitre, que foi unha guerra, bueno, de como de sempre, provocada polas multinacionais, moito capital estranxeiro aí nesa zona, Antofagasta e tal, e bueno, que Bolivia lles puso un imposto, ou as empresas que eran capital estranxeiro, inglés, bueno, pertencían a Chile. Os multinacionais non querían pagar o imposto, se rebelaron, entraron a saco no terreo, Bolivia declarou esa guerra, pero como tiña un tratado de defensa con Perú, pois Perú tamén entrou, ainda que non quería, bueno, un lío bárbaro. Sí, sí. E ao final, bueno, foi tal lío que Bolivia o primeiro ano de guerra dixo, mira, aquí disparan a matar, o mellor paso da guerra non vai a ser a cousa, e dixo embarcado aí enfangado o seu veciño a Perú, que tivo que apandar, bueno, cas meirandes perdas da guerra, incluso, pois si, un día como hoxe, o exército chileno tomaba a cidade de Lima, chegou até a capital, non? Xa, mira ti a broma. Pois un día como hoxe tamén, un día amargo foi para Robert Falcon Scott, porque no 1912 este home, este grande explorador británico, Robert Falcon Scott, chegaba ao Polo Sur, pero foi moi amargo porque fixo un mes despois de facelo xa o noruego Roald Amundsen. Te imagínate, eh? Pasas fame, se te conxelan os dedos, os pés, bueno, fame, frío, a 70 graus baixo cero, tal, e cando chegas, xa te digo, non, quedaxe segundo, que chegaxe tarde. O sea, moi mal rollo isto, non? Tamén un día como hoxe, no 37 en España, no marco da Guerra Civil, pois Manuel Azaña, presidente a sazón, naquela época da República, trasladaba a Valencia, a sede da presidencia. Tamén un día como hoxe, no 1938 en París, celebrábase a primeira exposición internacional do surrealismo, que tan fonda pegada deixou. Tamén un día como hoxe, foi un día tamén de ledicia, no 1945, en Varsovia, porque ese día foi liberada dos nazis polas forzas soviéticas. Tamén un día como hoxe, foi un día tremendo, pero que paga a pena lembralo, porque no 1961, na República Democrática do Congo, a CIA estadounidense asasinaba, mediante unha acción executiva, xa sabes que os asasinatos lles pode chamar de moitas cousas, non? Entre elas, accións executivas, pois asasinaba o líder nacionalista congolés Patrice Lumumba, que fora, bueno, foi primer ministro do Congo, da República Democrática do Congo, o primeiro elexido durante moitos anos, porque despois chegou Mobutu, e, bueno, que este home, pois, foi todo un líder, abogado, en fin, toda unha figura, Patrice Lumumba. E, bueno, así, foi asasinado así, non? Así de claro. E, bueno, es que o do Congo tamén ten o seu aquel, porque Bélxica tamén lle dera, bueno, independencia, pero dixo, mira, douche independencia, pero va a ser dar toda a débeda exterior de Bélxica, Que che parece a cousa? E daquela, pois os pobres congoleños foron moi independientes, sí, moi libres, pero cunha débeda que bueno, cuns préstamos que nin siquiera chegaron a cheirar, non? Senón que foron herdados da metrópoli. Sabes como se as gastaban? Non hai moito, no 1961. Tamén un día como hoxe, no 1982, lembraraste que era liberado o pai de Julio Iglesias, que fora secuestrado pola banda terrorista ETA. E un día como hoxe, hai pouco, no 2014, surxía un partido político de esquerdas que deu moitos quebradeiros de cabeza ao sistema, non? O Podemos, liderado por Pablo Iglesias Turrión. Pois sí, Podemos, que ten, nada, 4 aniños cumpre pois, este ano, non? E en 4 anos, oiche, chegar onde chegou non está nada mal, eh? Bueno, e un día como hoxe tamén naceron persoeiros como Pedro Calderón de la Barca, o afamado dramaturgo español, Al Capone, o gánster estadounidense, bueno, que claro, naquela época que calquera lle dicía gánster, El na tarxeta de visía poñía vendedor de antigüedades, Cuidado, Al Capone. Tamén un día como hoxe nacía Muhammad Ali, Cassius Clay.
Debemos dicir gánster estadounidense ou italiano?
Estadounidense, ¿no? Sí. Esto es que claro, a xente ten un tremendo lío con estas cousas, sí, ¿no? Sí. Porque ti podes nacer onde queiras, ¿no? Pero a nacionalidade é un acto administrativo e político, ¿no? E de conciencia.
Por lo tanto,
si ti te nacionalizas en X país,
pues ahí eres.
Ti es de ese país, ¿no? E claro, a xente, no, que este peruano, no, este señor está nacionalizado español, o sea, por lo tanto español.
En este caso Al Capone era
estadounidense. En pleno dereito, era estadounidense, así de claro. Pero bueno, él decía que era vendedor de antigüedades. Cuidado, ¿no? Que bueno, por cierto, morreu na súa casa tan tranquiliño e tal de enfermidade, non de outra cousa. Tamén un día como hoxe nacía Muhammad Ali, Cassius Clay, un dicen que o máis grande boxeador de todos os tempos. Hoxe está de cumpreanos Antonio Fraguas de Pablo, sabes quen é? Forges,
o dibuixante.
E aí está, pois 76 aniños cumpre Forges. Parabéns tamén a nosa actriz española Concha Cuetos, que cumpre, bueno, pois dous menos. Tamén a cantante francesa François Hardy, a cantautora catalana Marina Rosell, tamén está de cumpreanos, o actor e comediante estadounidense Jim Carrey, e un día como hoxe, pois deixábanos, entre outros, Tommaso Albinoni, que moitos o lembran polo Adagio de Albinoni, pero curiosamente este home, na súa época, era moi coñecido polas súas óperas, non? A música que el fixo despois e tal, e bueno, curiosamente é que agora fixo famoso. Bueno, tamén un día como hoxe deixábanos o cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, o Premio Nobel de Literatura español Camilo José Cela, o axedrecista islandés fíxate, islandés de orixe estadounidense, Bobby Fischer, a colación do que falábamos, Bobby Fischer, bueno, fora estadounidense, sí, pero o final que, bueno, es que a vida deste home foi increíble, ¿no? Despois de vencer a Spassky, que foi, bueno, o encontro do século e tal, pois chegou, non xogou nunca máis, chegou a ser un mendigo, un vagabundo, perdeu un pouquiño, vos iso dicir, a chota, incluso eloxaba a Hitler, bueno, fixo unhas cousas rarísimas este home, e ao final Islandia, bueno, foi incluso, ten unha orden de busca de captura por Estados Unidos, por xogar, bueno, un encontro que non lle molaba moito o goberno estadounidense, e ao final Islandia, por bueno, elixir ese famoso encontro, non, de xedrez multinacional en Reykjavik, que debo coñecer a capital, pois en detalle lle deu a nacionalidade islandesa. E morreu aló, está enterrado Bobby Fischer aló en Islandia. E tamén día como se nos deixaba Fernando Guillén. Polo tanto, xa ves que montón de cousas, Xosé, un daza 7 de xaneiro.
Para este daza 7 de xaneiro, xa.
Que repito, que estamos vivos de milagro, xa, xa debe ser un día, debería haber unha conmemoración, 4 bombas atómicas, non me dirás que non.
Sí.
Vamos, non foi unha bromiña,
Bueno, pues botas en o tempo encima, seguimos falar de eso, do tempo precisamente, de
como ven,
como ven o tempo.
Como ven, ven mal, ven.
Bueno, ven,
ven sí. Como ven.
No, suave, sí, suave, cosa, suave. Sí. Bueno, unha cousa suave.
Pusimos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, suave menos no mar, que no mar non hai temporal de vento, pero sí que hai mar de fondo. Con ondas de 8 metros, ¿no? Incluso si de 8 que pode chegar incluso a 9 metros.
Caray, son muitísimo,
moi peligroso, sí. Así que, en fin, no mar peligro e por tanto peligro tamén na costa, non achegarse ás zonas onde va a tomar. Di Meteo Galicia que hoxe co avance da mañá pois irán desaparecendo as néboas e as nubes e pola tarde haberá apertura de grandes claros. E eso para hoxe, para mañá, unha fronte pouco activa chegará ao final do día e os ceos pola mañá amanecerán parcialmente cubertos. Conforme vai avanzando o día, entrarán nubes baixas polo oeste, deixarán os ceos cubertos en toda Galicia xa pola noite. Chuvias que terán carácter moi feble, comezarán pola tarde polo litoral da Coruña, que se estenderán logo ao interior xa na madrugada. E as temperaturas en descenso lixeiro as mínimas, e as máximas manteránse sen cambios ou en lixeiro ascenso. Vento do sudoeste que soprará frouxo con algún intervalo moderado ao redor de Lares. E para o venres, a situación será intermedia entre altas e baixas presións, ceos parcialmente anubrados sen descartar algunha precipitación feble ocasional ao longo do día, temperaturas mínimas en ascenso entre lixeiro e moderado. As máximas non terán cambios e o vento frouxo soprará de compoñente oeste con intervalos de moderado no litoral norte. En canto ao sábado, pois sigue esa situación intermedia entre altas e baixas presións, ventos do suroeste, que nos moita humidade, con ceos en xeral cubertos e con chuvias de carácter feble e intermitente. Temperaturas que sufren un lixeiro descenso ás mínimas, mentras que as máximas se manteñen sen cambios significativos. O sábado, o vento soprará do suroeste moderado con algún intervalo forte no litoral norte.
Caerá un rayo en mi torre de papel.
Eso polo que respecta ao tempo, xa digo, bueno, suave, non son sin cambios moi, moi drásticos para os vindeiros días. E agora achegámonos á actualidade, a actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais, os periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repasamos eses titulares da prensa coruñesa. Nas portadas dixitais de La Voz, na de La Voz recollen xa que o independentista Roger Torrent é o novo presidente do Parlamento de Cataluña. A mesa de idade permitiu o voto dos encarcelados co apoio de Iceta e coa oposición de Arrimadas. Coa oposición de Arrimadas e do PP, o expresidente e o resto dos fuxidos non participaron, di La Voz. Tamén di que Esquerra pacta con Junts pero non garantiza a investidura de Carles Puigdemont. E ademais este diario pois sigue co caso de Ana Kerr, ten estes titulares: chocoume ver dous coches detrás de min, que pasa, non estou metido en nada. Son fragmentos das conversacións do Chicle coa Garda Civil. O Chicle, unha ficha policial plagada de delitos de tráfico e amenazas de morte, e tamén titula o último adeus a Diana Kerr nunha misa cos pais de outras víctimas. En La Voz recóllese tamén que un neno de 6 anos chama o 092 e salva a súa nai de unha tunda do ex marido, que a policía rexistra a sede e a fábrica de Lactalis tralo escándalo da salmonela, que aplazan o xuízo da Gürtel, de novo, por posibles revelacións de Crespo e del Bigotes, que queren chegar tamén a un acordo coa Fiscalía para cantar e que lle rebaixen as penas. Rescatan a unha estudante de 19 anos secuestrada e violada por 5 homes durante 3 días en Bélxica. O pai vigués que fuxiu co seu fillo de Zurich conviviu 3 días na casa da nai e da aboa. Tamén destaca que a Casa Blanca responde á polémica. A saúde mental de Trump é excelente, pero eso sí, ten que perder peso ao parecer Donald Trump. E tamén sinala La Voz que a Unión Europea prohíbe abonar con purins por rego, como fan as granxas galegas, decir, prohibirase expandir o purín sobre a terra, habrá que enterralo directamente, cambiar o sistema. Eso ao parecer pois costará uns 70 millóns de euros ás granxas galegas. Que tamén titula La Voz porque pode gañar Silvero. O galego responsable de integridade da UEFA é favorito a presidir a Federación Española de Fútbol. E agora París, achéganos aos titulares, algún dos titulares da portada digital de la Opinión da Coruña.
Pois a Opinión da Coruña comeza hoxe pois falando de economía, e os titulares teñen que ver moito coas últimas declaracións de Celia Villalobos, que xa sabes que dixo que hai pensionistas que están máis tempo cobrando a paga que traballando.
As redes sociales botan fume despois de eso, porque hai quen lle reprocha de que pregunta cando traballou ela.
No, normal, sobre todo cando hai...
Despois de vela xogando ao Candy Crush ou durmindo no
escano, etcétera, bueno, e sobre todo que o diga,
sabendo que se vai a que ela das que vai a cobrar
unha
excelente pensión, pois eso, con traballar
nada, 4 anos.
Con estar 4 anos, claro. Digo, logo de traballar, bueno, con estar 4 anos no Parlamento.
Exactamente, vamos. Con estar quentando escano, mirán de parte das veces durmindo, pois 4 aniños, pois se vale xa para cobrar como parlamentaria, como deputada, a pensión toda a vida, non? E que che diga isto un deputado, pois claro, normal que redes boten fume. Entón, a colación disto, a Opinión titula que os galegos cotizan de media 30 anos, e hai subtitulares como a que Madrid plantexa calcular a pensión para toda a vida laboral, tamén que o sistema necesita moito máis e que a brecha salarial vai por categorías. Tamén, en clave local, que Oil Deposit Coruña apostou por langosteira pola renuncia de Pemex, tamén que un neno de 6 anos chama a policía porque o noivo da súa nai o agredía. Tamén titula este xornal morre o chocar o seu coche cun camión en Oza, que o Concello reforza a iluminación a Leima, atascos, barros e desvíos, tamén outro dos titulares, tamén que o Concello da Coruña vai detallar en 2 semanas como revisará os soldos da policía local, que Juan José Cortés e Antonio del Castillo acudirán ao funeral por Diana Kerr este mércores. Tamén titula este xornal que Adif garantiza unha inversión de 4.029 millóns para rematar o AVE no 2019, que colectivos feministas convocan unha folga de mulleres para o 8 de marzo. O obxectivo é paralo todo, tendo ámbito laboral ateo estudiantil, o consumo e os cuidados, que cuidado, nunha broma, que como leven a cabo, non, esta folga feminista, cuidadín. Tamén que Google e Inditex son as empresas preferidas polos universitarios para traballar, outro titular, que WhatsApp dá carpetazos, mensaxes en cadea, e por último, que a naturalidade de Amaya xógalle unha mala pasada. Imagino que, non sei, aí sigue de OT, claro, as cousas de Operación Triunfo, que dan moitos titulares, e, bueno, non baladí, que de aí vai sair a nosa representación a Eurovisión, imos quedar moi ben. Bueno, mellor do que ano pasado, seguro, non, tampouco está moi complicado a cousa, Bueno, pois estes son os titulares.
Pois imos agora con algúns dos titulares del Ideal Gallego. Este periódico leva a súa portada, na súa edición digital, pois que Tabarnia inviste a Alberto Adella como presidente imaginario no exilio. Ningún comentario xa sobre isto, porque, en fin. A familia de Kerr, de Diana Kerr, di que a autopsia non descarta a implicación de outra persona. En titulares tamén El Ideal sinala que os servizos de emerxencia prepáranse para a primeira alerta vermella da tempada, que Oleiros culpa os conductores das colas de tráfico en Santa Cristina, que Betanzos levantará as butacas do cine Alfonsetti para eliminar as humidades do chan, que Feijó consigue que se aumenten as ventaxas fiscales do Xacobeo a 3 anos, o goberno central comprometeuse onte, diante de Feijó, a estender de 2 a 3 anos a bonificación fiscal para as empresas que patrocinen o Xacobeo 2021. Así o trasladou o ministro da Facenda e da Función Pública ao presidente da Xunta de Galicia. Sinala tamén El Ideal que os allanamentos de indixentes obrigan a tapear o acceso aos solares en obras. 5 municipios de Bergantiños adírense á Reserva da Biosfera. A Xunta habilitará axudas ao comercio por valor de 4,5 millóns de euros. Ferreiro nega que criticase a funcionarios da Xunta e di que se refería a dirixentes. Rematamos este repaso á prensa coruñesa. Parece que hoxe non hai conexión coa policía local, non é así, Pares?
Non, sí, tiven conexión, pero bueno, salvo todos esos atascos e incidencias de tráfico, pues non hai nada máis, así salientable para comentar.
Perfecto, pues rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, de seguida volvemos. Hoxe falamos de saúde co doutor Caramazana, de saúde e de todos esos propósitos que nos fixemos ou se fixeron uns e os outros de cara ao novo ano. Imos a ser millores e imos a, en fin, a facer algo máis pola nosa saúde. De eso falamos co doutor Caramazana agora, despois de escoitar o boletín.